Întreaga problemă o constituie învățământul pentru pregătirea tinerilor în vederea asumării responsabilităților pe care le vor avea în calitate de cetățeni activi, de cetățeni puternici, în cunoștință de cauză, care să ia parte la procesele democratice. Imamul Mogra amintea în interviul cu postul nostru de radio despre pasaje din raport ce propun ajutorarea unor clase de religie ce au loc pentru a ajuta la eficiența lor și a ameliora subiectele predate. Una din propunerile pe care le susține sugerează vizitarea altor școli din spațiul britanic. Cred că a lua islamul în diferite părți din țară unde nu trăiesc musulmani este o idee excelentă. Ea va ajuta la înțelegerea religiei și a culturii noastre și la sprijinirea islamicilor pentru a respecta ideea naturii pașnice a islamului și a învățăturilor sale. Imamul mai preciza că raportul solicită o anchetă publică asupra felului în care a gestionat atacurile teroriste din Londra și raportul de la cauză la efect între politica externă britanică și atacurile respective. Raportul final este foarte critic la adresa unor capitole din noua legislație engleză de combatere a terorismului, inclusiv față de ideea de a repertoria site-urile extremiste.
Victor Eschenazi Moroșan și eforturile comunității musulmane de la Londra de a afla mai multe despre atacurile teroriste din această vară. Știm acum mai multe și despre atacurile de săptămâna trecută de la Amman din Iordania.
O femeie arestată de poliția din Iordania a mărturisit la televiziunea iordaniană că a luat parte la atacul terorist de săptămâna trecută în hotelele de la Amman, atac soldat cu 57 de morți. Saida al-Rishawi făcuse parte din schema atacului sinucigaș, dar nu a reușit să detoneze centura cu explozibil pe care o purta, spre deosebire de soțul ei, care a aruncat în aer unul din cele trei hotele. În îmbulzeala de după explozii, ea a reușit să părăsească hotelul Radisson, dar a fost reperată ulterior și arestată de serviciile speciale iordaniene. Înfățișată la televiziunea iordaniană în tube dezafectate, Saida al-Rishawi a mărturisit că a venit în Iordania cu soțul ei din orașul irachian Ramadi cu intenția de a duce împreună la îndeplinire atacul sinucigaș.
În Iordania am închiriat un apartament. Aveam două centuri cu explozibil, una pentru mine și una pentru soțul meu. El mi-a arătat cum să folosesc centura. Ca să ducem la sfârșit operațiunea noastră în Iordania, am închiriat o mașină și am mers la hotel pe 9 noiembrie. Am intrat, soțul meu s-a dus într-un colț, iar eu în altul. Era o nuntă în hotel, erau femei și copii. Soțul meu a încercat să detonez centura, dar nu am reușit și atunci am fugit afară. Toți începuseră să iasă și am mers cu ei.
Nu este clar în ce circunstanțe a acceptat irachianca să facă aceste mărturisiri la televiziunea iordaniană, dar autoritățile din Iordania, una din principalele țări aliate Statelor Unite în lumea arabă, și-au atins aparent scopul, și anume să găsească organizatorii și să demonstreze că atacul terorist a fost gândit și executat nu de cetățeni iordanieni, simpatizanți ai liderului Al-Qaeda în Irak, iordanianul Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi este sora unui fost apropiat al lui al-Zarqawi, iar mărturisirea ei arată că atacul a fost pus la cale din exterior de irachieni din provincia irachiană Anbar, leagănul mișcărilor de gherile sunite. În România au fost date publicității astăzi și ieri două sondaje de opinie și amândouă arată că Alianța Dreptate și Adevăr la guvernare se află în descreștere de popularitate și de încredere, în timp ce președintele Traian Băsescu își păstrează cota de popularitate, iar Partidul România Mare profită de disensiunile din coaliție, cât și de cele din Partidul Social Democrat. O relatare de la Sabina Fati.
Pe fondul crizelor politice din România ultimelor luni, Partidul Extremist România Mare, PRM, a început să crească moderat în sondajele de opinie. O cercetare făcută în prima săptămână a lunii noiembrie de Insomar, Institutul Național pentru Studii de Opinie și Marketing, arată că 62% dintre români se declară mulțumiți de activitatea președintelui Băsescu, care se află la rândul său în creștere. Popularitatea premierului Călin Popescu-Tăriceanu se află în schimb în cădere progresivă de la 57% la început începutul anului la 35%. Sondajului insomar, înțelegerile care există între președintele României și premierul țării îl afectează doar pe cel din urmă, în vreme ce șeful statului pare să fie avantajat de aceste dispute. Traian Băsescu se află și în fruntea clasamentului privind încrederea pe care o au românii în politicieni cu 58%, iar primul ministru se află doar pe locul 9 cu 29%. Foarte aproape de Călin Popescu-Tăriceanu a ajuns liderul naționalist extremist Corneliu Vadim Tudor cu 27% din încrederea electoratului autohton decis să voteze. Cercetările sociologice din România sugerează că PRM doar încep să crească în sondaje atunci când crește și numărul celor indeciși sau a celor care declară că nu vor să voteze. În ultima lună, procentul celor indeciși a urcat de la 27% la 34%. Unii sociologi consideră însă că există un segment de electorat care se activează în zona naționalist-extremistă în perioadele în care actorii politici dominanți creează confuzii. Ultima creștere spectaculoasă a Partidului România Mare și a liderului său a avut loc la alegerile din 2000, când Corneliu Vadim Tudor a intrat în al doilea tur de scrutin prezidențial folosindu-se de un discurs justiționalist, iar PRM a devenit atunci al doilea partid ca mărime în Parlamentul României. Între timp, PRM a revenit la dimensiuni mai mici, fiind preferat de 10-11% din electorat. Față de acest scor înregistrat luna trecută, PRM a crescut însă cu 3%. Aprecierea liderului PRM și a partidului său au loc așadar pe fondul neînțelegerilor din arcul guvernamental, dar și a discuțiilor din jurul legii naționalităților aflată în dezbatere în Parlamentul de la București. Aceste dezbateri au adus din nou în prim plan discursul naționalist șovin practicat de Corneliu Vadim Tudor, dar și poziții similare din partea socialiștilor care până acut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și greva profesorilor continuă, cel puțin până mâine, când este anunțată o întâlnire a liderilor de sindicat cu cei pe care îi reprezintă pentru a decide dacă se reîntorc la ore. Aceasta este și tema mai multor editoriale de astăzi de la București, editoriale care se referă și la sondajele de opinie despre care tocmai ați auzit. Tania Radu.
Președintele Traian Băsescu a pledat cauza profesorilor care se află în grevă și a insistat pentru o majorare substanțială a finanțării educației în anul viitor. Gestul este firește comentat din punct de vedere politic. În România a intrat în zodia marilor agitații sindicale, scrie Lelia Munteanu în ziarul Gândul. Semnalul, continuia, a fost dat nu atât de greva celor din educație, bine motivată de altfel, ci de intrarea în scenă a președintelui jucător Traian Băsescu. Am încheiat citatul. Editorialista de la Gândul e sigură că, de acum înainte, cei care vor mai ieși în stradă vor face coadă la Cotroceni, iar președintele îi va folosi ca pe o gheoagă pentru a altoi guvernul. Am citat. Editorialul din Ziua pedalează pe ideea identificării treptate a președintelui Băsescu cu o stășelidează pozițiile. Probă, crede Sorin Roșca Stănescu, rezultatele ultimului sondaj de opinie, care arată un raport de popularitate inversat în interiorul coaliției de guvernare, cu Partidul Democrat în frunte acum, de asemenea un scor majorat cu 2% pentru președinte și diminuat cu 3% pentru guvern și respectiv cu 4% pentru premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Pronosticul comentatorului de la Ziua, cităm, s-ar putea să avem o altfel de mare coaliție la guvernare, cea a navei mamă, FSN, după recuperarea fiilor rătăcitori, îndreptată în urghiuri și așa numitelor grupuri de interese. Am încheiat citatul. Iarul evenimentul zilei vede în greva profesorilor și, în general, în presiunile sindicale, un mod de a bloca România și chiar, cităm, un cancer al economiei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Îți drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporștic. Cunoașteți drepturile.
Raportul privind situația democrației locale, adoptat săptămâna trecută la Strasbourg de Congresul Puterilor Locale și Regionale, constata că în Republica Moldova nu este respectat principiul autonomiei locale, pentru că administrația publică locală nu se bucură de dreptul la autonomie financiară. În această perioadă, consiliile locale de primul nivel elaborează și alegerile pentru anul 2006. Am discutat cu mai mulți primari din raionul Strășeni, pe care i-am întrebat dacă bugetul local le oferă libertatea de a decide asupra cheltuielilor și dacă acestea sunt acoperite cu venituri. Iată ce ne-a spus primarul comunei Dolna din raionul Strășeni, Zinaida Cerga.
Avem suprafețe mici de pământ, venitul nostru cel mai mare este impozitul pe suprafețele de pământ și asta alcătuiește undeva în jurul la 100 de mii de lei. E prea puțin pentru ca să servești tot satul.
Nu doar comunele mici se confruntă cu problema insuficienților financiare în bugetul local. Spre exemplu, această situație se atestă și în comuna Vorniceni, care are o populație de 5400 de locuitori. Iată ce ne-a spus primarul de Vorniceni, Vladimir Barbăroșie.
Veniturile care sunt planificate acoperă undeva 35% bugetul local. Restul sunt acoperite cu subvenții și totuși subvențiile și veniturile care sunt planificate nu acoperă toate cheltuielile necesare pentru administrația publică locală într-un sat.
Cât nu ar fi de paradoxal, dar cu această problemă se confruntă și comunele care dispun de o bună bază fiscală, adică unde sunt economici cu o înaltă rentabilitate economică. Iată ce ne-a spus Vladimir Nani, primarul comunei Cojușna din același raion Strășeni.
Cojușna are probabil cei mai mulți agenți economici după orașul Strășeni din raion, este în jur la 178 care activează și încă vreo 900 de gospodării țărănești. Ponderea, deci, veniturilor proprii în bugetul local este de undeva 47% la 53. Deci 53% la noi sunt subvenții de stat. Dar dacă luăm și analizăm venituri regulizau înainte până în anii 2003. Deci noi vedem că noi putem, deci de sine stătători, să activăm.
Concluzia pe care o putem face este că de dreptul autonomiei financiare nu se bucură nici comunele mici, nici cele mari, nici cele sărace, unde nu sunt înregistrați agenți economici, și nici cele bogate, care ar putea să se întrețină din impozitele colectate la nivel local. De ce se întâmplă așa? L-am întrebat pe expertul în domeniul finanțelor publice locale de la Institutul Viitorul, doctorul în economie, Veceslav Ioniță.
Primarii nu limite în a acumula venituri, nu au nicio libertate în a efectua cheltuieli. Ei sunt strict dependenți de normativele și instrucțiunile Ministerului Finanțelor. De fapt, Ministerul Finanțelor privesc la primari, nu că la o autoritate. Ce înseamnă autoritate? Autoritatea este cineva cu dreptul de decizii. Dar ei privesc la primari ca la o filială a guvernului în teritoriu.
Veceslav Ioniță spune că primăriile sunt dependente nu doar de autoritățile centrale, dar și de cele raionale.
În prezent, primăriile, unicul lucru care îl pot face este să fixeze anumite taxe locale, dar taxele locale reprezintă maximul 2-3% lor. Toată țara la bugetul consolidat, dacă noi vom avea la anul peste 10 miliarde de lei, atunci taxele locale sunt pe toată țara undeva 100 de milioane de lei, dintre care aproape 70 sunt acumulate în Chișinău. Deci sunt extraordinar de mică. În afară de taxele locale, primăriile în prezent nu au absolut nicio sursă de venit propriu, toate sursele care le au ei sunt la decizia Consiliului Raional. Și în felul acesta, fiecare primărie este dependentă de decizia Consiliului Raional și a președintelui raionului.
Potrivit expertului de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veceslav Ioniță, această situație se datorează legislanței, care doar proclamă dreptul autorităților publice locale la autonomie financiară, dar nu conține prevederi pentru a asigura acest drept. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a amânat pentru următoarea ședință alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului, deși desemnarea acestora a fost anunțată pentru ședința de astăzi. Potrivit agenției Mold Press, acest lucru se va întâmpla vineri, pe 18 noiembrie. Comisia Electorală Centrală a înființat însă în premieră pentru alegerile locale parțiale și un consiliu care monitorizează respectarea de către concurenții electorali a unui regulament de conduită în campanie, regulament elaborat tot pentru prima dată cu ocazia acestor alegeri. Valeriu Cațăr a căutat să afle dacă acest consiliu este și eficient.
Consiliul de monitorizare, creat în conformitate cu prevederile codului de conduită, poate doar să constate încălcările comise de concurenție electorale, a recunoscut Europei Libere Pavel Midrigan. El a reprezentat Partidul Comuniștilor în acest consiliu, dar s-a retras din această funcție, devenind astăzi membru al Comisiei Electorale Centrale. Modul de constituire, funcțiile consiliului, precum și relația cu organele electorale, nu sunt clar formulate în codul de conduită. Din această cauză, instituția nu este funcțională în măsură deplină.
Ar fi ca în acest regulament de a prevede modalitățile, că dacă într-adevăr un participant, fie partid, fie un candidat independent, a comis careva, nu zicem încălcări, fiindcă încălcările reglementare urmează să fie examinate de Consiliul Municipal sau de Comisia Electorală Centrală, deci este o încălcare a legii. Aici merge mai mult de o încălcare și de o sancțiune morală.
Exemplu ar putea servi, în opinia lui Midrigan, codul de etică profesională a judecătorilor sau medicilor. Pentru a realiza toate astea până la alegerile municipale din 27 noiembrie, nu mai este însă suficient timp. Dar, în general, apariția Consiliului este considerată una cât se poate de benefică și ar putea contribui la buna pregătire și desfășurare a alegerilor locale din 2007 și a celor parlamentare din 2009, susține proaspătul membru al CEC.
Acest Consiliu ar putea să facă o analiză, un obiect de discuție, că s-au luat angajamentele și nu s-a respectat. De ce nu s-a respectat? De la alegeri la alegeri, cred că am încercat să intrăm în niște remci de etică.
Până atunci, constată Midrigan, corectitudinea rămâne practic la discreția fiecăruia dintre candidați, dar și a presei care reflectă activitatea acestora. Și experții consideră că, dincolo de toate actele regulatorii elaborate până acum de Comisia Electorală Centrală sau de alte organe electorale, acestea nu dispun de instrumente suficiente sau, mai bine zis, eficiente pentru a asigura o campanie electorală corectă. Pe de altă parte, în opinia lui Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, o reglementare excesivă a campaniei electorale ar putea deveni contraproductivă.
Există o problemă pe care a semnalat-o OSCE și Consiliul Europei, un cod de conduită care apelează la comportamentul bazat pe morală, poate într-un fel impune o autocenzură, lucru care ar putea prejudicia spectacolul electoral și ar putea avea un impact negativ asupra participării.
Sistemul nostru electoral, spune Igor, nu de norme restrictive, ci de experiență, întâi de toate de experiența societății occidentale, unde concurenții electorali pun mare preț pe decență, pentru că altfel riscă să fie taxați de alegător. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Așa cum v-am promis, Radio Europa Liberă continuă să vă ofere scurte interviuri cu candidații pentru primăria capitalei. Oleg Cernei, consilier municipal al Alianței Moldova Noastră, candidează din partea Partidului Ecologist Alianța Verde. Valeria Vițu l-a întrebat care ar fi primul lucru pe care l-ar face dacă ar fi ales primar. Oleg Cernei.
Primul lucru care îl voi face, voi deschide oficiul relații cu cetățenii la parterul primăriei, unde 5 persoane vor fi angajați care permanent vor avea în audiență toți cetățenii care doresc să viziteze primăria municipiului Chișinău sau au de soluționat o problemă. Oamenii sunt întâlniți la intrarea în primărie de polițiști care pur și simplu le creează un disconfort psihologic și chiar practic nu au posibilitatea să intre la un funcționar în primărie.
Ce soluție aveți pentru principalele probleme care sunt supraaglomerarea transportului, calitatea drumurilor, asigurarea cu căldură a cetățenilor?
Voi propune contracte directe cu fiecare departament. Deja până la momentul actual au fost semnate 6.000 de asemenea contracte. Este un lucru real. Voi propune spre aprobare Consiliul Municipal metodologia calculării tarifelor la servicii comunale. Noi trebuie să transformăm tariful la serviciu comunal în tarif economic și nici de cum în unul politic. Atât tariful la deservire blocul, tariful la transport, cât și tariful la apă și canalizare. În ce privește transport și drumurile municipiului Chișinău, este vorba de susținerea celui mai ecologic tip de transport care sunt trolebusele, privatizarea parcului urban de autobuse, reguli stricte pentru operatorii rutelor private de microbuse, construcția parcărilor în municipiul Chișinău, iluminarea și repararea străzilor în intercartier și repararea străzilor care duc în suburbii și inclusiv suburbiile municipiului Chișinău.
Putem vorbi în prezent că funcționarii sunt corupți, totuși cum am putea combate acest flagel?
Sistemul acesta coruptă, când există și așa a fost construit timp de 10 ani sistemul în primărie, cât cel care solicită soluționarea problemei trebuie să depindă de executori. Noi avem domenii unde se poate aduce foarte mulți bani în bugetul primăriei municipiului Chișinău. Noi să scăpăm de această corupție și aceste firme căpușă. Clar că apare întrebarea firească din contul risipie și a corupției pe care le avem astăzi în primărie, din reducerea aparatului birocratic, prin stimularea micului business.
Ce vă propuneți să faceți în ceea ce privește spațiul locativ?
Blocurile prin ipotecă, aceasta iarăși a fost o o politică de ochii lumii. Dumneavoastră v-ați întrebat ce e aceasta, cu ce se mănâncă această agenție municipală de ipotecă și a cui e această agenție. Nu mai este reală această ipotecă. Din considerentul că trebuie să achiți 50% atunci când semnezi contractul, este obligat să iai 50% credit la un procent de 14%, deci 14% din bancare anual trebuie să plătești. Deci nu este rezonabil. Dacă înainte era această ipotecă, acum o să vedeți că foarte mult lume s-a refuzat. Deci nu este cea mai bună formă, de aceea primăria trebuie să aloce bani să atribui terenuri pentru locuințe sociale.
Referitor la protecția mediului, dispuneți de anumite măsuri?
Municipiul Chișinău la momentul actual nu are un plan de promovare a zonelor verzi. Noi avem nevoie de un plan privind protecția mediului municipiului Chișinău. Aceasta se referă la interzicerea construcțiilor în parcuri și în zonele verzi. S-au construit castele, s-au construit cafenele, baruri în zone verzi. Nimeni nu a dus un control dat pentru acest lucru. De asemenea, voi propune crearea zonelor de agrement în parcurile municipiului Chișinău. Avem foarte multe iazuri în municipiul Chișinău care sunt antisanitare. Un capitol aparte în programul meu va fi tineretul studios. Noi avem 120.000 de studenți în municipiul Chișinău. Eu propun ca să existe transport public gratis prin itinerarul universitate, campus studențești. Voi propune construcția garsonierilor studențești care să ofere condiții confortabile de trai la un preț de circa 200 de lei lunar.
Oleg Cernei, candidatul Partidului Ecologist Alianța Verde la funcția de primar al capitalei, intervievat de Valeria Vițu.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mai mult de 20 de oameni dintre 10 copii din localitatea Frasin, raionul Dondușeni, au fost internați de urgență cu simptome ale hepatitei virale A. Deși nu cunosc motivele exacte ale infecției, medicii din localitate presupun că de vină ar fi depunerea neautorizată de gunoaie la marginea satului, care poluează apa din fântâni și piața din centrul localității, unde se vând produse alimentare în condiții sanitare precare. Elena Cioina a fost la fața locului și iată ce a aflat.
Boala s-a început cu grețuri, cu dureri de cap, cu slăbiciune generală, cu dureri în regiunea epigastrului, paliditate.
Aceste simptome ale hepatitei le-au dat la fiica ei de doar 12 ani, Ala Gribingea, soră medicală din satul Frasin. De 10 zile, fetița nu merge la școală deoarece a fost internată în spital. Chiar dacă din cei peste 2200 de locuitori din Frasin s-au îmbolnăvit doar 21, oamenii sunt în alertă, deoarece, spun ei, maladia se răspândește cu repeziciune. Claudia Colesnic.
Cam o lună de zile, așa, 1-2 copii în bolonge. Dar mă vine salvarea și mie câte 3-4 bolnavi. Și mai în vârstă de la 20, de la 15 ani.
Din nou medicul Ala Gribincea.
Au fost așa cazuri că am chemat în noapte la o naștere și la două cazuri de hepatită.
Cât este de grav pentru populație? Se pot îmbolnăvi unul de la altul?
Da, se pot îmbolnăvi, doar este transmite și prin aer.
Școala funcționează în mod normal. Directoarea Tatiana Vataga spune că nu este cazul să se oprească procesul de studii. Potrivit ei, la școală bolnavii pot fi depistați mai ușor, pentru că aici există medic care le acordă copiilor asistență în fiecare zi.
Cât mai puțin comunică, bucătăria închisă, dar totuși nu putem izola. Nu fiecare părinte are simptome îmbolnăvirii și dacă copilul ar să stea acasă, fără supraveghere, unde știm că niște copii n-ar să comunice împreună cu hepatita și târziu poate să adreseze la medic. Se este, îmi pare că și o panică în sat.
Viorica Strul, soră medicală.
Carantin trebuie 29 de zile să fie. La 3-4 cazuri trebuie școală și bă închisă. Dar dacă nu închisă, asta e numai jina la medicii din raion. Ei socot că poate s-au oprit, dar până să fie GR 10-15 grade, el nu pierde așa de repede.
Medicii din nu văd că numărul bolnavilor va crește și iată de ce.
În primul rând, tot cărnețurile este, tot unt, tot asta se vinde la piață, fără ambalaj, fără nimic, nu-i calitatea și e care trebuie să fie.
Medicii ce-au recomandat?
Să facem dezinfecție, spunem clor prin fântâni, să facem... Noi asta am făcut totul.
La serviciul de presă de la Ministerul Sănătății ne-au spus că nu știu nimic deocamdată despre acest caz și că ne vor putea spune mâine mai multe informații. L-am întrebat pe Petru Iarovoi, medic specialist la Centrul Național de Medicină Preventivă din Chișinău, cum trebuie să ne protejăm.
În primul rând, spălați mâinile, folosiți apă fiartă și, bineînțeles, că o dezinfectare foarte solidă a sursei de apă potabilă. Am un cadru profilaxiei generale, asta e salubritatea instituțiilor preșcolare și școlare, salubritatea localității în general.
Petru Iarovoi susține că în acest an numărul persoanelor care s-au îmbolnăvit de hepatită s-a redus de 2,5 ori în comparație cu anul trecut. De la Frasin, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Alexandru, sau aproape a fost luni și cred că este timpul să aflăm ce carte se mai află în biblioteca subiectivă a scriitorului Emilian Galaicu Păun. O carte la pachet.
Înainte să ajungă poet cu majusculă, printre primii 10 din istoria literelor române, dacă se dăm crezare sondajul de opinie inițiat de România Literară, Leonid Dimov a fost un mare îndrăgostit, unul dintre aceia care afirmă că totul se poate realiza, cu condiția ca imaginația noastră să meargă la limita putinței noastre. Dovadă, Scrisori de dragoste, 1943-1954, ediție îngrijită de Corin Braga, Polirom 2003. Satei Salam, viitoarea sa soție, misivele sunt recuperate după o jumătate de veac pentru a deveni un adevărat monument al speciei, alături de corespondența amoroasă dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, scoase în aceeași colecție Egografii a editurii Eșene. Așadar, cum iubea autorul cărții de vise? Fără rest, ar fi răspunsul cel mai la îndemână, sau, în termenii lui Dimov, ca un rus, dar cu lecturi din Nietzsche și finețuri de cântarea cântărilor. Astfel încât cățeaua, senzualitatea, face casă bună cu asceza. După ce își dea acțiunile acelui mușchi în centimetri sau, dacă te-ai învrednicit, în decimetri, iată-l ispitit și totuși nesedus. E adevărat, uneori te doresc, nebunește, dar ar fi atât de dureros să te posed că-mi pierd dorința. Magistrală intuiție. Va trebui să treacă ceva timp până se ajunge la formula: de unde până acum doream ca tu să fii a mea, acum doresc ca eu să fiu al tău. Și implicit la armonia visată: Lucia, tu ești pentru mine și corabia, și portul, și marea. Pun punct aici. De sosire pentru mine, de plecare pentru domniile voastre. Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amădarul, acțiune pe Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunii, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Trăim deja într-o realitate quasi-sovietică, vizita patriarhului Rusiei Alexei al II-lea având rolul de a ne acutiza sentimentul rămânerii în același spațiu sufocant, scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine publicistul Nicolae. Tot în Jurnal de Chișinău, Val Budnaru se întreabă cum de a putut președintele Voronin să nu știe că metropolia Basarabiei este recunoscută de stat. În mod normal, scrie Butnar, un președinte votat de opoziția creștin-democrată, asta ar fi trebuit să facă, să declare în fața camerelor de luat vederi că în Moldova există două metropolii, așa cum există două categorii de veterani ai războiului, cei care au luptat în armata română și cei din armata sovietică. Ziarul Moldova Suverană dedică un amplu spațiu vizitei patriarhului Rusiei Alexei al II-lea. Articolul din Moldova Suverană e intitulat Eveniment istoric cu profunde semnificații ecumenice, pământul și poporul moldovenesc necuvântate de patriarhul Alexei al II-lea. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
Editorialul de mâine pornește de la tulburările din Franța, dar e scris ferește cu gândul la Republica Moldova, pentru că dezordinile din vestul Europei ar putea să ne afecteze și pe noi, dar nu direct, ci prin ricoșeu. Vorba e că, în opinia mea, Europa Occidentală este acum, pentru fundamentaliști, un poligon unde se exersează o viitoare insurecție musulmană în Federația Rusă. Tocmai asta impune să luăm o distanță de precauție față.
Iată și alte două teme din fluxul de mâine. La Cahul a fost găsit un laborator pentru prepararea drogurilor. Geniștii armatei naționale au descoperit în ultimele zile un obuz de artilerie, o grenadă și un pistol din timpul războiului în municipiile Chișinău și Orhei. În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicista Sorina Ștefârță constată că recenta modificare a rutelor de microbuze a provocat un haos în Chișinău și presupune că lucrurile se pot complica în cazul în care partidul de guvernământ va prelua controlul asupra primăriei. De la Chișinău pentru Radio Birojocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.